Tervetuloa naisten kappeliin. Hienoa, että te olette täällä. Saakoon Jumala kohdata meitä tänä iltapäivän hetkenä. Rukoillaan tähän alkuun niin kuin Jeesus meitä kehottaa. Isä meidän rukoushan löytyy Raamatusta Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Tämä on meille kaikille tuttu rukous. Rukoillaan se nyt hitaasti ja valjastetaan oikein samalla ajatuksemme mukaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Nyt laulamme laulun Anna sade Jumala siten, että Marja Toukola laulaa soolo-osuudet. Laulun jälkeen annetaan puheenvuoro Joanna Linnalle.
Mä tulin uskoon 2,5 vuotta sitten, noin suurin piirtein. Ja miten Jumala on johdattanut mua? Onko kellään käynyt koskaan semmoinen mielessä, kun te sairastutte, että... Tai kuinka monella on käynyt semmoinen mielessä, että kun te sairastutte, niin te mietitte, että mitä pahaa on tullut tehtyä? Onko kellään koskaan käynyt mielessä? On. Mua Jumala on johdattanut sairauksien kautta. Ja vaikka mä oon sairastunut, niin aina niissä on ollut Jumalan johdatus mukana. Mä oon saanut parantua kumminkin. Se on aina pysäyttänyt mua. Ensimmäinen sairastuminen, kun mä olin sairaalassa, silloin mun uskon sisar alkoi puhumaan ja kyselee mua tänne mukaan. Mun poika kävi täällä. Ja mä tuun lähin mukaan. Siitä ei mennyt hirveän kauan, kun mä annoin elämäni Jeesukselle. Sen jälkeen tuli mersuja, pihaa ja kaikkea muutakin, vaan ei muuten tullut. Tuli syöpä. Taas alkoi miettimään, että jaha. Mut varmuus siitä, että sä parannet tästä syövästä, tuli ylhäältä. Mä tiesin sen koko ajan, että mä paranin. Mä kävin kasteella sen jälkeen huhtikuussa 2018. Muistaakseni pastori Tuomas sanoi silloin tässä näin, että nyt se kilvoittelu vasta Joanna alkaa. Se on tosiaan vasta alkanut. Mua estettiin lujasti tänään, etten mä tänään tänne tulisi. Kuka sen teki? Niin se oli paha henki. Kaikkeensa, että mä tulisi todistamaan Jumalasta ja Jeesuksesta tänne. Koko 2 viikkoa on ollut yhtä täyttä tuskaa, mutta olen täällä. Kiitos Jeesukselle. Mä oon tehnyt hirveästi paljon pahaa elämäni aikana. Ennen kaikkea itselleni, mutta myös muille. Mutta mä oon saanut kaiken anteeksi ja siitä mä oon saanut rauhaa. Ja mua pitkälti vei alkoholi. Ne, jotka on ennenkin ollut täällä kuuntelemassa, niin ei muuten tee viinaa mieli yhtään enää. Ei vähääkään. Et jos jollain on niitä alkoholin kanssa ongelmia, niin oikeasti niin isoa Murhetta ei oo, etteikö niitä viinalla saa pahemmaksi. Oikeesti. Te saatte vaan ihan oikeesti kaikki vaan pahemmaksi niillä. Niin mä toimin itteenne. Mulla oli jotain, että niin huonosti asiat mukaan, että piti alkaa ottaa alkoholia. Mitäs tapahtui? Oli vielä huonommin asiat. Niin se vaan menee. Ja ei se elämä ihan uskovanakaan helppoa ole, mutta siinä on semmoinen varmuus, kun täältä lähdetään, niin mihin lähdetään. Se ei muuten elämä lopu tähän ja tänne, maan päälle. Se jatkuu täältä, täällä niin kuin tämän jälkeen. Ja jokainen meistä on syntinen, ollaan me uskovia tai uskosta osattomia, mutta meillä on armo. Meidän ei tule tehdä syntiä ihan tietoisesti, että me lähdetään siihen tekemään sitä syntiä. Mutta me tehdään sitä ihan oikeasti joka päivä, joka ikinen, vähintään ajatuksissa. Mutta se mikä siinä on, armo pelastaa meitä. Nämä puhelimet, niin oli tuommoinen hauska vitsi tuossa jossain Facebookissa, että puhelin ei kuulu niin kuin kirkkoon tai jotain. Että Jumala ei puhu niin kuin puhelimen kautta, mutta kyllä se puhuu sieltäkin. Että tämmöinen niin kuin ajatus, kun joskus on pilkattu tai herjattu muakin uskoon tulemisen jälkeen, niin tämmöinen juttu tuli mieleen, että kuningas vastasi heille, totisesti kaiken mitä te olette tehneet, katoppas kun, yhdelle näistä vähäisimmistäkin veljistäni, tässä voisi olla sisaristanikin, sen te olette tehneet minulle. Tämä on varmasti sitä, kun me autetaan toisia kanssa, niin me tehdään se Jeesukselle. Mutta kun me hyljätään joku tai pilkataan jotain, ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa, niin ketäs ne pilkkaakaan? Ei ne meitä pilkkaa. Antaa mennä ohi. Osuu ja uppoo jonnekin muualle. Se ottaa kaikki meidän takia. Ajattele, kuinka rakastavainen isä meillä on oikeasti ollut. Meidän takia kuoli ristillä. Ja se on totta, että se kuoli. Ei se mikään satukirja tuo Raamattu ole. Niin mä en ole luullut koskaan niin, että Raamattu on satukirja, koska on jotenkin ollut en ole ollut uskovainen, mutta uskonnollinen aina. Se on kylvetty jossain lapsuudessa se siemen jo sinne, mutta kyllä toiset ajattelee, että se on joku satukirjakin. Tänä päivänä, kun me luetaan Raamattua ja katsotaan tätä aikaa, niin kun me osataan avata silmät ja korvat, niin kyllä ne siellä Raamatussa vaan on. Eikä ole tarvinnut itse päästä keksiä näitä juttuja. Silloin kun viinahöyryissä mentiin, niin silloin keksittiin kaiken näköistä itseä päästä ja lujaa. Nyt ei tarvi enää. Mutta sillä lailla Jeesus on vapauttanut alkoholista täysin. Ihan varmasti tänään tapahtuu jotain semmoista, että se yrittää joku ketku siihen lykätä jotain, mutta ei muuten uppoa. ja se, mikä meille saa pahan olon, niin se on ihan oikeasti niin saatana, joka siellä tekee niitä hommia koko ajan. Ketku ja saatana on mulle sama asia. Niin kyllä se on se, joka niitä yrittää yrittää niitä valheita syöttää meille. Ne voi käydä lähimmäisten kautta meihin käsiksi, ne valheet. Jopa perheen jäsenten kautta. Mutta sitten kun avaa siihen, niin kun alkaa miettimään, että hetkinen, kukas tässä on takana? Yleensä se on se vihollinen. Että monta kertaa mullakin on, niin kun, että eiköhän tuo nyt olisi parempi tuo uskovana oleminen lopettaa, mutta ei se vaan niin ole, että sitä lopetellaan noin. Että ei se, tai sitten, että on jotain tehnyt omasta mielestä semmoista, että no ei, että mä en ole kelvollinen enää Jeesukselle. Kyllä muuten on. Niin. Eikä tekojen takia kukaan pelastu. Ei mun tarvitse tehdä semmoisia asioita, mitään taikatemppuja, eikä mitään muutakaan. Mä pelastun ihan itse tämmöisenä ittenä, niin kuin mä oon. Jokainen teistä. Mutta se, mitä mä sanoin, niin sairaudetkin voi puhuttaa ja johdattaa oikeasti. Ei se ole aina sitä, että on joku tehnyt jotain pahaa. Tai että sä oot niin syntinen, että sulle tulee sairauksia. Ei se välttämättä mene niinkään. Että Jeesus saattaa rakastaa sua tosi lujaa ja näyttää sun paikkas sillä sairaudella. Että äläkää ajatelko niin, mä sanoisin. Mutta mä haluan tässä psalmi 23 lukea vielä, mihin mä ainakin itse turvaudun aika useasti. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreäisille niitylle hän vie minut lepäämään, virvoittaen vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikanani, ja minä saan asua Herran huoneessa päiveni loppuun asti. Aamen.
Hyvä Joanna, näytä värisi. Se on tosi hienoa. Sä oot aika tunnettu henkilö täällä pienellä paikkakunnalla, niin sillä on suuri merkitys. Nyt pyytäisin meidän arvontatoimikuntamme tänne, eli Kerttu Nurminiemi ja Kirsi Tupeli. Olkaa hyvät ja tulkaa suorittamaan arvonta meidän kaikkien valvovien silmien alle ja julistamaan arvonnan voittajat. Tulkaa tänne vaan.
Kuulostipa hienolta.
Viralliselta.
Viralliselta. Onko kaikki laittanut nimen, että meillä on jokaisen nimi on lapussa? Täällä on vielä mahdollisuus. Mikä otetaan ensin? Mikä asia?
Ei ole väliä kuulemma.
Otetaan. Vaan esiin tämä palkinto.
Niin, otetaan jo.
Onnea voittajille. Seuraavaksi saamme kuulla naisten työn näkymiä Marja Toukolan kertomana. Laulamme sen jälkeen laulun hymni ja Marja jatkaa siitä sitten puheella ja laululla.
Tuossa vaan tuollainen sivusto, Web for Women, ja se on webforwomen.fi. Että käykää sillä osoitteella netissä. Mulla on tässä, jos joku ei muista, niin näitä kortteja saa multa napattua. Eli tämä on tämmöinen naisten sivusto, joka toimii avainmedian järjestön alustalla. Ja olen siinä nyt tuommoisessa johtotiimissä ollut mukana. Ja sitten toi Marja Hietanen, jonka kauniit valkoiset hiukset, vaaleat hiukset on tuolla, niin hän lähti 3 kuukaudeksi Thaimaahan ja hän jätti minulle tämän sivuston niin kuin sillä, että mä lataan sinne videoita ja artikkeleita ja olen yrittänyt sitä, sitten siinä, kohtahan onneksi tulee takaisin, niin olen yrittänyt sitä toimittaa. Mutta semmoinen kiitosaihe on kuitenkin, että kun sinne koko ajan ladataan jotakin, niin ne katsojat, joita oli sadoissa, niin ne on jo vähän niin kuin tuhansissa. Että siinä niin kuin alkaa nousua, että jos käydään siellä ja käydään, niin useammin niin ihana jakaa tällä tavalla myöskin evankeliumia. Ja sitten jos jollakin on joku hieno kirjoitus tai todistus, niin lähetä se mulle, niin mä pistän sen sinne näkyviin. Ja voidaan sillä tavalla moninkertaistaa tätä meidän asiaa, että se on niin kuin tarkoitus. Ja niin kuin näette, niin toisaalta tämä sivusto on niin kuin alkamassa. Että tuommoisen sivuston elinkaari, jos se on pari vuotta, niin se on vielä lyhyt. Mutta mä uskon, että se siitä vielä voimistuu ja kasvaa. Ja siellä oli tämänkin meidän naisten kokouksen ilmoitus siellä sivustolla, että saatiin semmoinenkin osio sinne. Mutta ei tästä sen enempää, mutta näillä mennään. Kiitos. Aamen. Nyt me on kuultu jo niin paljon hyvää täällä, mutta sanotaanko, että vielä on jäljellä hyvää, jota Herra on varannut meille. Ja ei varmasti nyt ole kellään kiire, vaan vielä viivytään täällä jonkun aikaa. Tuossa joku sanoi, oikeastaan se tuli kolme eri kertaa, kun joku sanoi, että siis ihmiset sanoivat, että me eletään tässä ainutkertaisia hetkiä. Nämä ei toistu ja me halutaan niin kuin jotenkin tarttua näihin hetkiin. Ja siitä me iloitsemme ja silloin kun Jumala henki on läsnä, niin se hetki on sellainen, että mä otan tämän kukan pois, kun mä en näe teitä sieltä. No nyt mä en näe sua. Kyllä mä näen sut. No antaa olla, kun se on niin kaunis. Niin kun Jumala henki koskettaa meitä, niin se ei niin kuin haehdu se hetki, vaan se tekee semmoisen pysyvän jäljen. Ja sitähän Herran työ on ollut meidän monen elämässä. Ja tässä me ollaan tällaisessa naisten kappelitilaisuudessa. Voin sanoa, että tämä on ihan ensimmäinen tällä nimellä, jossa ollaan mukana. Ja saadaan tehdä tämmöistä historiaa. Ja tämän nimen mä sain joskus 2012. Kerroinkin tuossa eilen, että asuimme Maltan saarella ja saavutin siellä prostituoituja. Ja sitten sain semmoisen nimen, että Women's Chapel. Ja olisin harrunut perustaa tämmöisen naisten kappelin sinne jonnekin niiden synkkien kujien varrelle. Ja olisin kutsunut sitten vielä niitä naisia niin kuin kappeliin, mutta se ei ihan onnistunut. Mutta viime syksynä näin tämän kappelinimen mun muistiinpanoissa. Ja käänsin sen, että tuohan on hyvä nimi tänne Suomeen, naisten kappeli. Ja sillä nimellä voimme kokoontua. Ja vielä sanon sen tarkoituksen, että naisten kappeli tarkoittaa ehkä semmoista pientä kirkkoa. Mutta olkoon tällä suuri hengellinen merkitys sillä tavalla, että olipa se nimi nyt mikä tahansa, niin se tarkoittaa sitä, että täällä me kohtaamme Jumalaa. Ja Jumala kohtaa meitä. Mutta meidän täytyy nyt olla semmoisessa vuorovaikutuksessa, että annetaan Herran puhua meidän sydämelle. Me tullaan kaikki, ihan kaikki omista elämän tilanteista. Ja kaikilla ei ole sama tilanne. Mutta Jumala haluaa meitä kohdata. Ja ennen kuin mä vielä tästä jotakin luen Raamatusta, emme kauhean pitkää tilaisuutta pidä, mutta mä haluaisin vielä, että me laulettaisiin yksi laulu. Ja tähän lauluun liittyen niin sanon semmoisen oman todistukseni, kun Jumalan henki alkoi puhua mulle muutama viikko sitten tuolla kotona. Ja ihan näin yksinkertainen asia, että Jumala on hyvä. Ja minä ajattelin, että no onhan minä kuullut tämän nyt jo tähän ikään mennessä aika monta kertaa. Mutta tiedättekö, kun Jumala alkaa puhua jonkun semmoisen kohtikäyvän asian, niin se tulee niin kuin, silleen niin kuin tuoreesti. Sitten Herra kysyi, että mitä oot mieltä, että onko Jumala hyvä niin kuin 75% tai 80%. Mä sanoin, että ei, 100%. ei voi olla vähempi. Jumalassa ei ole mitään vaillinaisuutta eikä pahaa. Hän on hyvä. Ja sitten kävin nukkumaan ja heräsin aamulla. Mä uskon, että joku on muukin herännyt joskus ja sisimmässä soi joku laulu. Ja mä rupesin kuuntelemaan, että mitä laulua mun sisimmässä Pyhä Henki soittaa. Ja oli se vanha laulu, että yhdistykäämme riemulauluun, hyvähän on. Ja silloin mä tajusin, että Jumala haluaa nyt oikein tuoda tämän asian, että hän on hyvä. Siinä mun mieheni Tauno oli lähdössä sinne Espanjaan, hän on siellä ja me ollaan vielä niin kuin puoliksi Suomessa ja puoliksi Espanjassa. Sitten mä sanoin Taunolle, siinä oli ihan viimeinen aamu, kun hän oli lähdössä, että kuule, Jumala puhuu minulle, että hän on hyvä. Ja Tauno sanoi, että joo, hänen nuoruudessa oli sellainen, toi oikein semmoinen amerikkalainen pastori, Jumalan mies, joka kirjoitti kirjan, Jumala on hyvä, mutta paholainen on paha. Mutta siinä on suora lause, niin lauseet kohdallaan. Jumala on hyvä. Ja siihen me haluamme nyt oikein julistaa sellaisella laululla, että Jumala on hyvä. Mutta pitäisikö oikein nousta seisalleen, kun te olette istunut ja sitten vielä hetki istutaan. Olkaa nyt. Ihanaa, siihen tuli vielä Jumalan armo rinnalle. Jumala on hyvä ja hän on armollinen. Eli nyt, jos joku ajatteli, että ei Jumala ole ainakaan minua kohtaan hyvä, niin muista vaan tämä laulu. Ja muista vielä sekin, että Jumala on sinua kohtaan armollinen. Emme seisoisi kukaan tässä, jos Jumala ei olisi ollut meille armollinen. Mutta nyt haluaisin puhua jotakin vielä hetken. Tässä me lauloimme tämmöisen ihanan laulun, että riisu kengät. Ja se jae Raamatussa löytyy toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 3 jae 5. Siellä Jumala puhuu Moosekselle juuri näillä sanoilla, että riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Ja jos ajatellaan siellä sitä Moosesta, kaikki tiedämme Mooseksen, niin tämä oli kyllä melkoinen yllätys Moosekselle. Mooses oli siellä vuosikymmenet vaeltanut yksin jo siellä erämaissa ja muistetaan, miten hänen seuranaan oli lampaat. Hänen tehtävänsä oli paimentaa lampaita. Oikeastaan Mooses oli pakomatkalla. Vanhempien koti oli jäänyt kauaksi sinne Egyptiin ja kasvatusäitikin oli unohtunut ja siellä hän teki sitä omaa työtönsä erämaassa. Arki oli arkipäivä ja siinä kesken arkisen päivän hän näkee ihmeellisen asian. Siellä ilmiliekeissä pensas, joka ei palakkaan poroksi. Ja muistetaan, miten näyttää siltä Raamatun mukaan, että ei Mooses oikein tajunnut, että mitä tapahtuu, vaan Raamatussa sanotaan näin, että hän katsoi sitä ja sanoi, että minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä. Hän ei varmasti ymmärtänyt, että mitä hän tuossa pensaassa oikein tapahtuu, että minäpäs vähän katselen. Ja oli varmasti ihan hämmästynyt, vähän iloinenkin, että täällä erämaassahan tapahtuu jotakin, että pensas palaa. Ja sillä tavalla, sitten kun Jumala sanoi nämä sanat, että riisu kengät, niin sen palavan pensaan kautta Jumala sai Mooseksen huomion. Ja ei hän yksistään halunnut Mooseksen huomiota keskellä erämaata, vaan hän halusi puhua Moosekselle. Eli tässä oli oikeastaan Jumalan ja ihmisen kohtaaminen. Ja mehän tiedetään, että tuommoinen kohtaaminen, kun Jumalan ihminen kohtaa, niin ihminen ei ole enää sen jälkeen samaa, vaan tulee suuri muutos. Ja niin tapahtui Mooseksen kohdalla, ja siinä piti riisua kengät. Ja kun ajattelen meitä täällä tänä iltana, helmikuisena lauantai-iltana, niin ystäväni, sinäkin olet tullut tänne Saalemiin tiettyä tarkoitusta varten. Olet varmasti johdatettu tähän hetkeen. Olet tullut ehkä arkisten asioittesi läheltä ja luota. Ehkä vuosikymmenet on sinullakin mennyt ja vierinyt ja ehkä siellä sydämessä voinut olla, että vieläköhän joskus Jumala puhuisi minulle. Ja sen tähden mä uskon, että tänään Jumala haluaa sanoa, Herra haluaa sanoa sinulle, että hänen hyvyytensä eikä rakkautensa ole loppunut sinua kohtaan. Miksi pensas palaa tänä iltana täällä Saalemissa? Miksi minä täällä olen? Niin sillä on tarkoitus. Jumala haluaa puhua sinulle. Ja silloin me joudutaan tavallaan riisuutumaan vähän siitä omasta itsestämme ja kallistamaan korvia, että Herra, tämä on suuri hetki, sinä minulle puhut. Ja niin kuin me tiedetään, niin monet kansallisuudet toimii vähän eri tavalla noiden kenkien kanssa. Minunkin kotiini on astunut monen maalaisia ihmisiä ja kyllä minä aina huomioin, että riisuukohan ne kengät vai ei. Jotkut marssii suoraan olohuoneeseen ja sitten siinä ollaan maton päällä kengillä, mutta suomalainenhan riisuu kengät. Ja se johtuu siitä, että ainakin matot pysyy puhtaana ja tämmöistä erilaista tapaa on. Mutta sitten me vielä tässä kun nyt oletan, että me kaikki ollaan sukkasilla, me olemme jotenkin riisuneet ne kenkämme, niin sitten me tuossa lauloimme, että maa, jolla seisot, on Herran. Eli me joskus unohdamme tärkeitä asioita elämässä. Me unohdamme sen, että oikeastaan koko meidän elämämme on Jumalan kädessä. Joskus tuntuu, että me elämme niin kuin meillä olisi kaikki portit auki tulevaisuuteen ja unohdamme tärkeitä asioita. Me saatamme niin kuin kuntoilla hyvin ja se on hyvä asia, me syömme hyvin ja kaikkea tällaista. Mutta Raamattu sanoi, että kuitenkin Jumala on määrännyt meidän päiviemme määrän. Ja jos ollaan rehellisiä, niin joskus tuossa oli hetki sitten uutinen, kun oli nuori jalkapalloilija 1-2 kuollut kentälle ja kaikki voisimme kysyä, että mikä hänelle tuli, miksi hän sinne lyhistyi ja hänhän on kovaa ollut urheilemaan ja hänhän oli hyvässä kunnossa. Meidän täytyy vain sanoa, että hänenkin päiviensä määrä tuli täyteen, vaikka hän oli nuori. Ja se on niin surullista, mutta Herra on määrännyt meidän päiviemme määrän. Ja luen sen täältä ihan Raamatusta. Se on psalmi 39 ja 5. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy, että päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen. Tämä on Jumalan sanaa ja sen tähden meidän täytyy tämä muistaa, että emme me kukaan ole täällä ikuisia. Eräs evankelista kuvasi tätä hyvin, että hän kohtasi nuoren miehen ja hän kysyi siltä nuorelta mieheltä, että milloin ajattelet, että annat elämäsi Jeesukselle, kun sinä olet nuori, mutta oletko ajatellut, että tulisit uskoon ja antaisit elämäsi Jeesukselle? Niin tuo nuori mies sanoi, että ei minulla ole vielä mitään kiirettä. Minun elämäni on edessäpäin. Sitten siellä edessäpäin joskus vanhuuden päivinä tai joskus, niin minä alan miettimään näitä asioita. Ja sitten niin kun nämä uskon asiat, kun ne kuuluu niille vanhuksille, niin kyllä sitten. Mutta tämä evankelista sanoi, että ei, meillä ei ole kellään mahdollisuutta katsoa tulevaisuutta tuolla tavalla. Sillä se hyvin hento raja kuoleman ja elämän välillä, se kulkee meidän vierellämme. Se kulkee niin vierellämme, että me olemme vain askeleen päästä, se on siinä meidän sivullamme. Oli nuori tai vanha, vain askel erottaa meidät elämästä ja iankaikkisuudesta. Se ei ole edessäpäin, vaan se on meidän sivulla. Ja sen tähden meidän pitää muistaa tämä, että meidän askeltemme, meidän päiviemme määrä on tarkalleen laskettu. Ja tuo psalmi 39 kuitenkin puhuu siitä, että meillä on kuitenkin toivoa. Meillä on toivoa, kun me rukoilemme, sillä sanotaan, että kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan avun huutoni, päästä minut kaikista synneistäni. Vaikka nämä elämän päivät on määrätty, niin meillä on rukous, meillä on mahdollisuus rukoilla, että Herra, anna mun syntini anteeksi. Ja tässä ensimmäisessä jakeessa vielä sanotaan tämmöinenkin, että erikoisesti varon, olen varoillani, etten syyllisty puheissani syntiin. Minusta tämä sopii meille naisille hyvin, että meidänkin täytyy joskus varoa meidän suuta, että me tee silläkään sitä syntiä, mutta ennen kaikkea tämä, että kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan avun huutoni. Meillä on jokaisella mahdollisuus huutaa Jumalan puoleen, ei vain jollakin, joka on uskovainen tai näin. Kaikilla on mahdollisuus. Ja minulle tuli tässä kohti mieleen se, että minäkin olen semmoisena alle 10-vuotiaana antanut jo elämäni Jeesukselle. Sieltä Pohjois-Karjalasta olen kotoisin ja en nyt varmasti hirveän isoja syntejä ollut tehnyt, mutta muistan, kun aina kävin nukkumaan illalla, niin minua jotenkin vaivasi, että miten tässä nyt käypi, ja rukoilin jotakin toistorukouksia ja sitten sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja pidän sitä sellaisena uskontulohetkenä, niin että niin pienenä tyttönä sai lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja niin kuin ymmärrätte, niin siitä on paljon aikaa. Mutta vielä olen uskossa ja meinaan taistella vielä perille asti. Mutta nyt vielä palataan siihen, että maa on Herran ja meidän täytyy tulla hänen eteensä. Sitten me lauloimme, että Jumalan pelloilla tuulee, että me olemme Jumalan viljaa. Ja Raamattuhan puhuu noista lyhteistä. Muistatte varmaan, että Joosef näki unen lyhteistä. Ja siellä on siitä viljasta puhetta. Mutta haluaisin kuitenkin nostaa täältä Miikan kirjasta luvun 4 ja jakeen 12. Hän kokoaa kansat kuin lyhteet puimatantereille. Ryhdy puimaan, tytär Siion, sanoi Herra. Minä teen sinut voimakkaaksi. Ryhdy puimaan, tytär Siion. Tämä on sanottu Israelin kansalle, mutta tämä on feminiinin muoto ja minusta näyttää, että se sopii meillekin, että ryhdyttäisikö puimishommiin oikein. Alettaisiin niin kuin koota lyhteitä. Minulla on ihan semmoinen profetaalinen kehotus jollekin, en tiedä nyt, että kenelle se sillä tavalla on, mutta sillä tavalla, että jos aiot tehdä jotakin Herralle, niin tee se nyt. Älä enää odota, sillä aika kiitää ohitse. Tässä muuten vielä sopii tämä psalmista, että 39 ja 14. Kuule rukoukseni, Herra, ennen kuin menen pois, eikä minua enää ole. Ja tuli mieleeni, että joskus joku sanoi, että sitten kun me olemme eläkkeellä, niin me lähdemme lähetystyöhön. Se on todella kaunis ajatus. Ihailen, että tuli ajatus mieleen, mutta täytyy sanoa, että hänkin joka sen sanoi, niin hän on eläkkeellä, mutta ei hän ole mihinkään lähtenyt. Ja omasta kokemuksesta voin sanoa yli 30 vuotta lähetyskentillä, niin nuoruuden voimat täytyy antaa lähetystyöhön. Kaikki ne voimat, mitä on, kun sinne lasten kanssa lähdetään ja laitetaan ne kouluun ja nukutaan siellä eri maissa ja taistellaan kaikki taistelut. Jos sen siirtää eläkkeelle, että sitten minä lähden, niin voi just käydä näin, että sitä lähtöä ei ole helppo suorittaa, eikä olekaan niin helppo lähteä kokoaikaisesti siihen työhön. Mutta Herra, olkoon meille armollinen. Hän lähettäköön ne, jotka kuuluu lähteä lähetystyöhön. Ja tällä on myöskin kerronnainen sanoma sillä tavalla, että me sisaretkin, niin eihän me nyt kaikki olla lähdössä tästä mihinkään. Mutta me voimme palvella omalla paikallamme. Ja siihen kuuluu se, että ollaan uskollisesti omalla paikalla. Yksi laulu sanoo, että auta Herra, et eteesi tuotavana mullakin lyhteeni ois. Muistatteko tällaisen laulun? Tuota lyhdettä kun toin tänne, niin tuli monta ajatusta mieleen. Ensinnäkin olen tuon lyhteen tuonut sieltä Porista. Ja Elina sanoi, että täältä ei enää löydy lyhteitä. Ja mä olen sanonut, meilläkin on yksi lyhde tuossa. Olimme joulun nyt Suomessa ja siellä lasten kanssa. Niin meillä on takapihalla yksi lyhde, mutta se on ihan jäässä. Mutta meidän reipas Tiitus, mä sanoin, että haetko äidille tuo lyhteen tuolta pihalta, niin hän otti vasaran ja hakkasi sen sieltä jäästä. Ja sitten hän pesu ammeessa, kuljetti sen sinne lämpimän puolelle ja sitä sulateltiin siellä. Sitten vielä olohuoneen lattialla sulateltiin ja sitten minä vielä levitin sitä ja sitten minä alkoin sitoa sitä uudelleen. Kuivatin sen uudelleen ja se on nyt tuossa. Annetaanko sille taputukset? Mutta minä sidoin sitä lyhdettä ja ajattelin sitten, rupesin miettimään, että siinä on kuitenkin monta, miten nyt sanoisi, tämä ei ollut myös mun tarkoitus, mutta siinä on monta naista, joita mun elämäni on kohdannut. Kohdannut siellä Kinealla, muistelen Meeriä, joka oli mun semmoinen ihana sisko. Hän oli ainut kinealainen nainen, jonka käteen mä saatoin antaa mun suomalaisen vauvani. Mä sanoin, että Meeri, kuka muu ei saa pitää mun vauvaa, jos mä lähdin kokousta pitämään kuin sinä vaan. Meeri meni taivaaseen. Ja hän kuoli suruunsa omien lastensa takia. Sitten siellä voisi olla Roosa Maltalta. Hän oli yli 50 kaunis nainen. Ja muistan, miten häntäkin sain rohkaista. Roosa tuli joskus sanomaan, että kiitos Maria rohkaisusta. Ja sitten kun lähdettiin pois, niin ei mennyt kauan, kun sairaus vei Roosan. Ja hänkin on taivaan kodissa. Ja siellä voisi olla joku romanialainen sisko tuossa lyhteessä, jota olen saanut rohkaista. Ja siellä voisi olla tietenkin albanialainen sisar. On monia eri maista naisia. Sitten siellä on kyllä monta suomalaista myös. Tuo lyhteen sisälle kuuluu monien elämän historiat, joita on saanut olla rohkaisemassa. Ja on saanut jopa rohkaista niin paljon, että ovat päässeet taivastielle. Ryhdy puimaan, tytär Siion, sanoi Herra. Minä teen sinut voimakkaaksi. Ryhdy puimaan. Se on sellainen kuva, jonka mä haluaisin jättää meille, että tänään pensas palaa, Jumala puhuu ja Jumala kohtaa ja Jumalalla on asiaa meille ihan sisaret. Ei Jumalan henki katso, että tässä onkin nyt sisar ohi. Ei, Jumalan henki katsoo, missä sydän on altis. Jos olet altis palvelukseen, jos haluat lähteä puimaan, niin tehtävää riittää niin paljon kuin jaksamme tehdä. Mutta ystävät, ei Jumala ole myöskään orjapiiskuri meille. Jos meillä on vaikea lähteä minnekään, niin rukoillaan. Kyllä me voimme ainakin rukoilla. Ja mä iloitsen täällä Pietasaaressa nyt eilen, kun olimme tuolla alakerrassa, niin täällä oli ihana naisten rukousryhmä syntynyt. Mä haluan rohkaista teitä, että jos lähdette eteenpäin sillä rukousryhmällä, niin saatte ihmeellisiä voittoja. Mutta se vaatii sen, että tullaan yhteen ja ponnistetaan ja tehdään työtä vielä yhdessä. Jumalan pelloilla tuulee. Niinhän me laulettiin. Tämä tuuli on vielä erikoinen asia. Se on niin erikoinen asia, että Jumala on tuulessa. Ja viljaa täytyy joskus tuulettaa, että se kypsyy. Ja joskushan vilja voi kuivua pystyyn ja silloin on huono asia. Mutta kun Jumalan pelloilla tuulee, tämä on ihana asia, että silloin jotakin tapahtuu. Ja jos ajatellaan vielä tuulta, Jumala on tuulessa, niin koitapas ottaa tuulesta kiinni. Et pysty sinä enkä minäkään. Emme me pysty edes Jumalaa laittamaan tiettyyn lokeroon, että hän saa toimia vain näin. ja minua loukkaus, Jumala toimii toisella tavalla. Ei hän siitä kyllä välitä, että me rupeamme, ei hän välitä meidän mielipiteistä sillä tavalla. Jumala tekee sen, minkä hän tahtoo. Ja minulle tulee tässä mieleen vielä oma mieheni puolelta eräs omainen, oli toi Anja, joku muistaa hänet tuosta läheltä Ähtävältä. Anja on jo ollut myös poissa kauan. Ja hän on mieheni edesmenneen veljen vaimo oli. Ja Anja oli tullut uskoon. Me aina juttelimme ja poikkesin heille, niin rohkaisin häntä. Sitten kysyin Anjalta, kun hän kuului tähän sukuun, että miten sinä tulit uskoon? Tämä on ihmeellistä, että sinä olet uskossa. Hän sanoi tällaisen Raamatun lauseen, että olimme kerran keskustelleet ja olin sanonut hänelle, että Jumala, tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan. Ja hän siitä uudesti syntyi ja pelastui. Ja minä sanoin, että toi on kyllä ihmeellinen asia, että Jumala oli siinä tuulessa sitten, koska hän pelastui sellaisen sanan kautta. Että sinäkin ja minä voidaan ajatella, että Jumala henki liikkuu ja tekee oman tehtävänsä. Ja me emme edes pysty aina ohjaamaan, että meneetkö Jumalan henki tuonne. Hän menee niin kuin hän tahtoo. Ja niin kuin Anjakin sitten jo lähti täältä ja meni sinne taivaan kotiin, mutta meni pelastettuna. Kunnia Jumalalle. Jumala on kolmiyhteinen Jumala. Meille joillekin sopii taivaan isä. Me puhumme taivaan isästä. On hienoa. Meillä on taivaan isä. Sitten me puhumme Jeesuksesta. Jeesus on Herra. Jeesus on Jumalan poika. Sekin on hienoa ja ok. Mutta sitten kun me puhumme pyhästä hengestä, sitten alkaa olla joskus, että mites tämä menikään. Me alamme vähän niin kuin tehdä kysymyksiä. Mutta Jumala on yksi. Ja hän on isä, poika ja pyhä henki. Ja kun ajatellaan tätä meidänkin kehoa, niin meillä on henki, sielu ja ruumis. Emmehän me koskaan ajattele, että voi tuota henkeä, miksi se on tuossa. Me olisimme kuolleet, jos meillä olisi henkeä. Eli me emme voi niin kuin vähätellä mitään osaa itsessämme, mutta emme me myöskään voi vähätellä mitään osaa Jumalassa. Ja haluan tällä, ei Jumala tarvitse mun puolusteluja, mutta mä joskus näen sen, että kun Jumala henki alkaa liikkua, niin ihmiset jotenkin niin kuin vetäytyy pois. Mutta Jumala, Isä Jumala lähetti Jeesuksen tänne maan päälle. Mutta Jeesus meni taivaan kotiin ja sitten tuli pyhä henki. Kaikki mitä täällä tapahtuu, tapahtuu pyhän hengen voimasta. Ja jos me sen tunnustamme, niin jotenkin se Jumalan kosketus kohtakin tulee lähemmäksi, koska hän on täällä. Ja sen tähden me ei tarvitse jostain kaukaa Jumalaa, Isä Jumalaa hakea. Jumala on täällä meidän kanssamme. Ja sanon vielä rohkaisuna yhden Raamatun paikan, että Sakarian kirjassa sanotaan, että viimeisinä aikoina minun henkeni lepää pohjoisen maan yllä, Sakaria 6:8. Minun henkeni tulee lepäämään pohjoisen maan yllä. Ja kyllä minä ainakin iloitsisin ja iloitsen, että tuo maa voisi olla Suomi. Eikö olisi ihanaa? Meidän on korkealle arvostettava sitä, että saamme olla Jumalan hengen vaikutuksen alla. Muuten me olemme niitä kuivia korsia, jotka kuivuu jo pystyyn, mutta kun Jumalan henki vaikuttaa meissä, niin silloin meissä on elämää, kunnia Jumalalle. Nyt me käymme rukoukseen ja voidaan pikkuhiljaa vaikka painaa päät ja ajatella vielä Jeesusta. Tässä kun ajatellaan, mitä Israelissa merkitsi se, että joku riisui kengät, niin se tarkoitti sitä, että hän otti orjan muodon. Orjilla ei ollut kenkiä. Ja Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, niin hän kulki paljain jaloin ristin tien. Ei hänellä ollut kenkiä, hän otti meidän tähtemme orjan muodon ja sen tähden hän riisui itsensä jumalisuudesta. Kaikesta hän oli valmis kuolemaan meidän tähtemme. Ja sen tähden se, mitä me voimme tehdä, on vastata hänen kutsuunsa. Naisten kappeliin kuuluu vielä alttarikutsu. Se on jotain pyhää. Se on jotain sellaista, jota vain ihminen kohtaa Jumalan ja itsensä kesken. Siihen ei meillä toisilla ole kauheasti sanomista. Mutta tuo mestari Jeesus, niin hän haluaa pelastaa jokaisen ihmisen täällä maan päällä. Sen tähden hän otti sen orjan muodon, että me olisimme kerran sillä taivaan kodissa. Ja me olemme joskus sitten kuitenkin niin omapäisiä, että me ajattelemme, että meillä on elämää edessä paljon ja tämmöistä. Mutta jos me nöyrymme oikeasti Jumalan edessä, niin meillä ei jää mitään muuta kuin se, että Jeesus, tule mun sydämeen. Tule mun sydämeen ja anna mulle mun kaikki synnit anteeksi. Ja sillä tavalla meistä tulee Jumalan lapsia. Sillä tavalla me uudesti synnymme elävään toivoon, Jumalan lapseuteen. Sanotaan, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli meidän täytyy olla Jumalan lapsia sillä tavalla, että Jeesus asuu meidän sydämessä. Sillä tavalla me ollaan kerran taivaan kodissa. Ja miten pelastutaan? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Eihän voi olla vaikeampaa. Uskoa Jeesukseen ja pyytää synnit anteeksi ja vielä kääntyä siitä pahasta Jeesuksen voimassa, Jumalan voimassa. Kunnia Jumalalle. Nyt me voidaan nousta ylös ja käydään vielä rukoukseen. Rukoukseen tässä. Joo, täällä on rukousaihe, että me rukoillaan vielä tässä noittenkin puolesta, mutta meillä on mitään semmoista, niin kuin, että me ei tarvitsisi hävetä eikä millään lailla. Lauletaan tuo ihana laulu, että joka janoa hän tulla saa. Ja mä uskon siihen, että Jumalan henki laulujenkin aikana tekee työtä sydämessä. Eli annetaan oikein semmoinen hetki, että Jumalan henki saa tehdä meidän elämässä työtä. Semmoista työtä, että hän haluaa niin kuin tehdä sen muutoksen ja tehdä sen kaipauksen Jeesuksen puoleen. Ihminen kun ei pysty sitä tekemään. Jumalan henki vai voi sen tehdä. Niin lauletaan vielä ja ajatellaan vielä omalta kohdalta, että missä kohti minun elämäni seisoo, nyt kun olen tässä pyhällä maalla. Joka janoa lauletaan vielä yhdessä. Kukas nyt tietää, miten me päätetään? Eikö me nousta vielä ylös ja otetaan toisemme kädestä kiinni? Tiedättekö, on niin jotenkin, me tästä erkanemme ja mä luulen, että me emme tällä väillä ole enää yhdessä. Niin tulkaa tähän tehdä iso. Oi nämä rukousjutut, nämä rukoillaan vielä näiden puolesta. Haluaisiko joku tulla rukoilemaan? Tuukko Mirja, sä rukoilet näiden puolesta, niin sitten rukoillaan vielä kaikki yhdessä. Kiitos Jeesus. Kohottakaa käsiä tänne päin. Tiedättekö, täällä on paljon tuskaa ja ahdistusta. Ajatellaan, että niin kuin he olisivat meidän niitä rakkaimpia sieltä meidän perheestä. Jeesus.
Joo, me Jeesuksen nimessä laskemme kätemme näiden päälle. Joo. Ja Jeesuksen verihaavat riittää. Joo. Sinä olet Isän edessä, sinä Jumalan karitsa, joka otit pois maailman synnit. Joo, ja sairaudet. Kiitos, Jeesus. Ja nyt me nuhtelemme niitä sairauksia ja demonihenkiä ja niitä henkiä, jotka pitää vankina näitä ihmisiä. Joo, Jeesuksen nimessä ja veressä on se voima. Ja se on se ainut voima iankaikkisuuteen, joka Joo. kestää. Jeesuksen veri Isän edessä. Ja Isä näkee Jeesuksen veren läpi kaikki nämä Joo. rukousaiheet. Ja me rukoilemme, että niihin tulee vastaus pian Jeesuksen nimessä.
Aamen. 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 Ja sisaret jatkaa rukousta. Nyt otetaan vielä kädestä.